on the planet. The only one that hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam nam nam, barabara kabisa msikilizaji, haya ni matangazo ya VOA Express. Hivi sasa ni saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Tayari msikilizaji nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari, nikiwa mwenzangu mkamiti wa kibayasi. Leo Januari 31 mwaka 2022, siku ya Jumatatu. Twende pamoja basi katika nusu saa ya VOA Express.
Tutakuwa na kipengele cha barazani ambacho kinakupa fursa wewe msikilizaji kutoa maoni yako kwa njia ya simu, hali kadhalika kwa maandishi. Tuna burudani ya muziki pamoja na kile kinachoendelea huko Cameroon, masuala ya AFCON. Tutakuwa naye Sande Shomari.
Na mbestekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya mkoa wa Haute Katanga huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza rasmi kuondoa watoto wenye umri mdogo katika migodi ya uchimbaji madini katika mkoa wa ili waweze kurudi mashuleni ama katika familia zao. Hatua hii inafuatia uwepo kwa watoto wengi wavulana na wasichana wapo katika migodi hasa ya cobalt. Mwandishi wetu Oser Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Gavana wa mkoa wa Haut Katanga asema tangu sasa hata kubali tena watoto kutumikishwa katika migodi ya madini mbalimbali, kwani hali hii ni mbaya na hurudisha maendeleo na uchumi wa taifa nyuma. Doris Kibango Mujinga ni mratibu wa mashirika mbalimbali yenye kutetea haki za watoto, wanawake na vijana mkoa wa Haut Katanga. Akiwa na makao yake mjini Lubumbashi, amekuwa mstari wa mbele katika hamasa ya watoto migodini.
Tunapenda kuondosha watoto katika mingoti kwa kuwa mungoti haiko fazi ya mtoto. Fazi ya mtoto iko shuleni. Na tukimuondoa hapa anaitika tunampeleka shuleni, itakuwa juu ya kuleta kimya na amani na juu ya kuprotect ile chain supply ya cobalt inyebeko natumikia hapo.
Mujinga amesema kwa sasa wameanza hamasa ya watoto hao katika migodi ya pombe ya pili inayopatikana wilayani Kabovu, kilometa 125 magharibi mwa mji wa Lubumbashi, barabara Likasi, ambako kuna idadi kubwa ya watoto migodini.
Nadhania tukiisha hii step ya identification, step ya pili itakuwa njo reinsertion yabo ndani ya wala shuleni kwa watoto na wazazi, kuwapatia opportunity ingine ya kuweza kufanya kitu ingine. Ikiwa shambani itakuwa ma opportunity ya kuachana.
Katika kijiji cha Mbungumbungu ambako Sauti Amerika ilikutana na dada mmoja akiwa anatafuta madini ya aina ya cobalt katika migodi akiwa na mtoto mchanga mikononi.
Aleta kama analeta kazi. Hatutapenda tikalo mjuu kazi letashe tupache tutekala bien. Kama shiletashe tupache ile kazi. Ampa moyen tu tikale panga mule tunangaika. Tango tafuta. Jovi. Ndio ni problem kuna kila sasa. Ndipo nanaka ba mingi wanakala ba mwinji. Ba mingi beko naiba, ba mingi tu beko tu mafo ide. Njia nini ya kukosa kazi. Ndio nyenye kile tumeona kuna kusema.
Junior Mwambakalio, yeye yuko katika migodi kwa sababu wazazi wake wote wawili wameshafariki dunia.
Wetu nilikuwa na magumu sana na matisu. Maisha. Ndio ile gerimleto. Matisu. Na kuvala, vale bien, kura, shure bien. Wazazi wote basho wafariki na malaria. Mimi ndio na venga.
Wengi wakiwa migodini kutafuta pesa za kulipa shule. Akisema Marte Kasongo,
wazazi yao wanakuta wapeleka kwa masomo, mambo haya ya kubarisha aina, ndipo nao wanajikutanisha kwanza kutafuta.
Watoto wengi waliozungumza na Sauti Amerika wasema kuwa wamekuwa katika migodi kutafuta maisha, kwani serikali imeshindwa kuwahudumia ama kuwapa ajira wazazi wao. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Na sasa tukielekea katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2022 inayofanyika huko Cameroon, jedwali la nusu finali limekamilika, ambapo jana miamba ya soka Afrika, timu ya taifa ya Senegal Teranga Lions pamoja na mafarao ya Misri walikata tiketi zao za mwisho kuingia nusu finali. Sande Shomari amezungumza na mchambuzi Godfrey Wamburi kutoka Nairobi, Kenya, na kwanza kutaka kujua, je, matokeo ya mechi za jana ndivyo alivyotarajia?
naweza sema ya kwamba timu ya Morocco kidogo kipindi cha pili walichoka ama hawakuwa wanatumia nafasi zao. Misri walijaribu kuweza kucheza vizuri, manake kiangalia Morocco ndio ambao walitangulia kupikia goli la mchezaji Buffon, lakini Mamadou Salah kaweza kulifunga. Kuna jambo moja lilijitokeza katika ile mechi, watu wengi zaidi ama wachezaji wengi zaidi hususan kiungo cha kujilinda cha timu ya Morocco kilikuwa kimemkaba sana sana, kwa hiyo alikuwa anamzingira sana. Wamesahau ya kwamba yuko Ferenzi Gate ambaye kwamba aliweza kufunga goli la pili, wamesahau ya kwamba yuko mchezaji Mustafa, wamesahau ya kwamba yuko mchezaji Abdul Mumin yule na Hedaz na wengine. Kwa hiyo hizo ndio jambo kwamba aliweza kujitokeza katika ile mechi.
Senegal nao kwa upande wao ambao walikuwa na kazi kubwa.
Bila shaka hapo kwa Senegal kile kitu kingine kwa kweli, nafikiri nitazungumzia experience ya hii mechi. Na experience ndio ambayo inaweza kuondoa timu ya Gutierrez wengine. Wamekuja vizuri katika wale mashindano, wamekuja kama vinyang'anyia wanavyosema underdogs, lakini Senegal ukiangalia hawajawahi cheza mchezo mzuri kama niliyoshuhudia. Manake wamepanga mchezo vizuri, ukiangalia wanaonana vizuri, mchezaji wao yule nyota anazungumzia Sadio Mane alikuwa katika nafasi ambayo kombe ilikuwa ni nzuri sana, alikuwa mwiba sana katika lango la timu ya Gutierrez wengine, na golikipa ukiangalia Mendy alifunga ile goli moja, na ile ilikuwa ni mistake ya Navarro, lakini ukiangalia ni kwamba karibu mchezo alishtuka zaidi.
Bila shaka sasa tuangalie michuano ya nusu fainali, jedwali limekamilika. Nini matarajio yako kwenye mechi kama hii?
Burkina Faso dhidi ya Senegal ni mechi ngumu, mechi ngumu. Ukiangalia jinsi Burkina Faso ilivyoweza kuondoa Tunisia ni kwa goli ilikuwa ni goli moja tu kwa sufuri, na goli moja kwa sufuri walivyoonyeshwa na timu ya Tunisia na walivyocheza mchezo wao timu ya Senegal. Hapo nitarejelea tena swala la experience kama swala la tajriba ya wachezaji na walivyodumu katika mchezo. Burkina Faso hawana historia katika ukilinganisha na Senegal. Kwa hivyo kivyangu naweza sema ya kwamba Burkina Faso katika ule mchezo na ambao wanaelekea kwa mchezo mgumu, lakini kitakachowafaidi ni washambulie kwa haraka na wajaribu kuweza kupata goli la mapema sana kuweza kuwa disable ama angalau kuweza kumaliza nguvu timu ya Senegal, lakini wasijaribu kuruhusu Senegal waweze kupata nguvu, kwa sababu Senegal ni timu ambayo kwamba ikitangulia kuweza kufunga wanaweza kujiamini zaidi, wapo na shambulizi ambao kwamba wako na kasi. Mchezo Alhamis tunazungumzia wenyeji Cameroon dhidi ya Misri. Hapa ndo kuna kibarua bwana Sunday Shomari, kwa sababu Cameroon walipokuwa wanacheza mechi yao dhidi ya Gambia, wachezaji watano wa timu ya Gambia tulisikia kwamba walikuwa wameambukizwa virusi vya corona baada ya vile vipimo kuweza kufanywa, lakini watakuwa wanauliza na wengi kuwa wameshangaa wasema kwamba inatokeaje kwa kipindi kama hiki, ikitiliwa maanani kwamba Cameroon ni wenyeji. Kwa hiyo kwa wanadhana kwamba labda kuna hujuma. Kwa hiyo mechi, endapo labda vipimo vitakuwa vinafanywa na tusisikie labda kesi za kwamba labda Misri wachezaji wao wengi wameweza kuambukizwa COVID-19, basi nikitaraji kwamba Misri wakiwa na full score wataonyeshana sana.
Ni mchambuzi wa soka Godfrey Wamburi akizungumza na VOA Express kutoka Nairobi, Kenya. Na sasa msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Polisi wa Kenya wamesema leo Jumatatu kwamba watu sita wameuawa wakati basi dogo la abiria lilipoharibiwa na bomu la kutegwa ardhini huko kaskazini mashariki mwa nchi, wakati wa shambulio la kuvizia lililofanywa na watu wenye silaha karibu na mpaka wa Somalia. Washambuliaji walifyatua risasi kwenye basi hilo lenye viti 14 baada ya kukanyaga kilipuzi takriban kilomita 8 kutoka mji wa Mandera kwenye mpaka wa Kenya na Somalia. Ripoti ya polisi kuhusu tukio hilo imesema kwamba kikosi cha doria ambacho kilikuwa kwa miguu na karibu na eneo hilo kilijibu na kukabiliana na washambuliaji ambao walikimbia kuelekea upande wa Somalia. Ripoti hiyo imeongeza kuwa washambuliaji walitumia bunduki na maguruneti ya kurushwa kwa roketi wakati wa shambulio hilo. Abiria wengi walinusurika katika shambulio hilo wakiwa na majeraha ya viwango tofauti, ripoti ya polisi imesema. Eneo la Mandera linakabiliwa na uvamizi kwenye mpaka wake mrefu na Somalia na kwenye njia za vichakani ambapo kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab linadhibiti maeneo ya vijijini na mamlaka ya serikali kuu katika maeneo ya mbali ikiwa dhaifu. Umoja wa Afrika umetangaza leo kwamba umesitisha wanachama wa Burkina Faso kufuatia mapinduzi ya Januari 24 yaliyomuondoa madarakani Rais Roch Marc Kabore. Baraza la Amani na Usalama la umoja huo limeandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba wajumbe wake 15 wamepiga kura kusitisha Burkina Faso kushiriki kwenye shughuli zote za AU hadi pale utawala wa kikatiba utarudishwa nchini humo. Jumuiya ya Uchumi wa Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, tayari ilishasitisha wanachama wa Ouagadougou tangu Ijumaa na kupeleka ujumbe wa kijeshi siku ya Jumamosi kukutana na baraza tawala la kijeshi MPSR. hii leo ujumbe wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za jumuiya hiyo unatarajiwa katika mji mkuu wa Ouagadougou, ambako utakuwa na mazungumzo pia na viongozi wa baraza hilo la kijeshi. Baada ya mkutano mfupi, vuguvugu la kizalendo la kulinda na kurejesha amani huko Burkina Faso lilithibitisha kwa mara nyingine dhamira yake kwa mashirika ya kikanda na kimataifa, kulingana na taarifa ya ikulu ya Burkina Faso. Maafisa wa serikali ya Nigeria wamesema leo Jumatatu kwamba watu wenye silaha kutoka makundi ya wahalifu waliua darzeni ya watu, wakiwemo waafisa wa usalama 11 katika mashambulizi tofauti kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria. Mashambulizi hayo ya mwishoni mwa juma yamejiri muda mfupi baada ya Rais Muhammadu Buhari kulitaka jeshi kuwasaka wahalifu wanaojulikana kama majambazi, ambao hivi karibuni walitajwa kama magaidi na serikali. Katika shambulio la kwanza la Jumamosi, zaidi ya watu 100 wenye silaha waliokuwa wanaendesha pikipiki walivamia jamii ya Galadiman Kogo wilayani Shiroro. Gavana wa jimbo la Niger, Sani Bello, wamesema katika taarifa. Magaidi ambao walikuwa zaidi ya 100 wanasemekana kuvamia jamii mchana kweupe na kuua maafisa 11 wa kikosi maalum cha usalama na kijiji kadhaa na kuwajeruhi wengine wengi, Bello amesema. Ameongeza kuwa shambuliaji kadhaa waliuawa pia na maafisa wa usalama wakati wa shambulio. Mamia ya wakazi walihamishwa kwenye makazi yao na walipewa hifadhi katika jamii nyingine, ameongeza.
Matangazo yanayokujia kupitia redio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Haya basi, moja kwa moja baada ya kupata hayo, tuangalie kipengele cha barazani msikizaji, ambao tunakuuliza msikizaji, nini kifanyike kukabiliana na unyanyapaa unaowakabili wasichana wanaopata mimba wakiwa bado shuleni katika baadhi ya nchi za ukanda wa Afrika ya Mashariki. Maoni ni mengi, mseto mbalimbali, lakini tuanze na hawa kwa njia ya simu, halafu tuangalie maoni yako msikizaji kwenye Facebook.
Asante. Kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, natokea maeneo ya Kagongo Mtaa kama nchini Tanzania. Kwa kweli hii imekuwa ni changamoto kubwa sana, hasa kwa mabinti hao wamekuwa wakipata mimba wakiwa shuleni, kufanyiwa unyanyapaa, kutengwa na kubaguliwa kwenye familia mbalimbali. Kwa sasa mimi niko naona kwamba kufanya kwa kwamba jamii inatakiwa tu ipewe elimu ya kutambua kwamba katika wasichana wanaokata mimba kuna wasichana wengine ambao wamekuwa wakikata mimba kwa mazingira tofauti. Kwa mfano, kuna watu wengine labda wanapakwa tu sahani. Kwa hiyo sasa, mtu anapojikuta amepata changamoto hiyo, inatakiwa tu kumchukulia kwamba ni changamoto mojawapo ya katika maisha. Kwa hiyo sasa ni vyema tukaendelea kuwapa sapoti, na ukiangalia mfano labda mataifa mengine, kwa mfano kama hapa Tanzania, sasa hivi imeonekana kwamba msichana akipata mimba licha ya kwamba hapo walizuia, anaruhusiwa kurudi shuleni akaendelea na masomo na kupata haki yake. Kwa hiyo mimi, ndugu mtangazaji, nilikuwa naona kwamba jambo tu la kwamba jamii inatakiwa itambue kwamba hizi ni mojawapo pia changamoto wanazopitia. Kwa hiyo ni jambo jema tu tukiwathamini na kuchukulia kwamba ni jambo ambalo limetokea labda kwa bahati mbaya, hata wao hawakupenda, licha ya kwamba labda mambo yao yalishiriki, na haya yanatokana na muda mwingine tu kulubuniwa na vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo ni jambo tu la kuwachukulia na kuwapa support na kuacha kuwatenga, ndugu mtangazaji.
Na kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni, alizokaita mzee wa shikamoo, anapatikana Nyamongo Saime Mara. Mimi ilikuwa ibasa nasema kwamba watu wanapata mimba kwa shuleni. Sio kama ni wengine na wengine wanapata sio kusudi yao. Mimi mtu mbaya, mimi nimetokea. Hapa nimepata mimba hiyo basi. Nilikuwa ningeona kwamba watu wako wamepata mimba na kuuza pia waweza kupewa nafasi ya kuendelea masomo yao. Maana unakuta wengine sio kwamba ndio wameamua au ni vipi, nimepata mitokeo kwenye basi mbaya emergency. Kwa sababu ya unakuta wengine wanapokuwa na changamoto nyingi za shuleni, mfano kama kuna watu wanatoka shule wanatoka maeneo eneo liko mbali na shule, hata wanapokuwa njiani wanakesha kukutana na changamoto nyingi mbalimbali. Hivyo basi kwa kwangu mimi wanafunzi hao wasije kwa shule kwa sababu kwenye miaka yao kuuza shule moja kwa moja, bali wakipewa nafasi nyingine ili waweze kuendelea kwa maana sababu kwamba kutaleza si kwa ungu kabai au kutenda kosa sio kosa bali kurudia kosa. Kwa sababu kama mtakee mezi mara kwanza kamefanya kama sana kama kimeridi. Bora apewe nafasi kaenda kuanza kuendelea masomo yake vizuri na ili aanze kupata haki yake ya msingi. Kitakuwa zaidi ni kuzidi kutoa elimu zaidi kwa wenzao, na kukua elimu zaidi kufanyika kwa shuleni na kuwaweza kuwapa wanafunzi elimu zaidi kwamba jamani, hawa watu msiweze kunyanyapaa, bali ni wengine sio kupenda kwao, wazidi kupewa elimu zaidi wale wengine ili wasiweze kuwanyanyapaa zaidi.
Kwa upande wa maandishi nasoma kutoka kwa Justin Eric, ameandika kinachofaa kifanyike ni kuachishwa shule aliyepewa mimba, na aliyepeana mimba apewe adhabu, ndio iwe funzo kwa wengine. Wenslaus Kipto yeye ameandika hata tufanye nini, wanafunzi wenyewe ndio wanafungua miguu, wanaume wafanyaje? Idi Shui Junior ameandika nchi husika zituruhusu tuwaoe hao tunaowapa mimba kuliko kwenda shule kutufundishia wake zetu. Mashaka Juma Kayungilo ameandika, yeye anapatikana huko Geita, Tanzania, wanafunzi wanaobeba ujauzito ni vyema tu wakasitishwa masomo yao, nadhani itakuwa njia rahisi sana ya kukabiliana na tatizo hilo. Simon Mashimba Malimi, yeye anapatikana Mkwajuni, Songwe, Tanzania, ameandika unyanyapaa kwa wasichana wanaopata mimba wakiwa shuleni, kinachotakiwa kukaa nao vizuri katika familia, kwa sababu tamaa na malezi hayakuwa sehemu sahihi na wengine hawakujua walitendalo.
Kwa upande wangu, naza maoni yake Machia Jackson, yuko Rukwa, Tanzania, anasema kitu cha msingi ni kuweka sheria mpya kwa wale wanaohusika na tukio hili, kama vile adhabu ya kifo au sheria nyingine ambazo zimezoeleka ni kuziona kama haziwapi woga. Vile vile kwa na zoezi la upimaji mimba kila mwezi kwa wanafunzi moja kwa moja. Haya, Machia Jackson, natisha ndugu yako. Maria Bura kwa upande wake anasema sijui kama wananyapaliwa na wenza wao wanawapa ujauzito, vinginevyo ni desturi ya kila mzazi au mlezi, asingependa huo utovu wa nidhamu. Kutumwa ukasome wewe unaleta mtoto badala ya shahada, hutaachwa, lazima utakumbana na magomvi hapa na pale. Anasema sidhani kama ni unyapaa, kwa sababu kinaudhi zaidi wanawaficha wale ambao wamewapa huo ujauzito. Haya, shukrani wasikilizaji kwa maoni yenu.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express, tupate burudani ya muziki kutoka kwa Zuchu na kibao chake Yala.
Dadavua vitu fulani vya kusisimua, chachamu anavyoichambua. Nipa mina tenate mikato mika tekate igande ina tenate iteleze shwe kwa mate yeah.
kunifania na hajataka kuniachia, kanifania pania na hajataka kuniachia, kama samaki hulumakia huanza kichwa mpaka na kiaya, na hiyo serikali kijana pelekwe mali ananifanya silali siwazi sitafakari yala 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 yala.
Safi kabisa, hicho kitu msikilizaji kimetulia kweli kweli, yallah kutoka kwake Zuchu. Asante sana. Basi baada ya kupata kile hicho msikilizaji, tuelekee kwenye kipengele kingine ambapo Josephat Kioko kule Mombasa ameandaa makala ya kazi, mambo yanaitwa kazi ya pembeni. Anasema ni njia ya kuongeza kipato hasa kwa mtu ambaye ameajiriwa na kusubiri mshahara mwisho wa mwezi. Hasa mfano bora ni Bi Beauty Kizao kutoka Kenya, ambaye kando na kufanya kazi ya uashikari katika shule moja ya serikali, pia anatengeneza kapeti za kisasa na mapambo mengine maridadi ambayo yanatumika ndani ya nyumba.
Kazi hizi zinanipatia kipato. Siwezi kulala njaa hata nikisema sina kazi. Hii ninayoifanya ni ya mikono, lakini pia naishukuru. Huwa ninatengeneza carpets, hizi mia ninatengeneza mikeka, crochet pia ninafanya, kushona vitambara, vitu ambazo tunawekelea pegs, zile vikapu. Hasa kwa upande wa kina mama, ukiwekelea juu ya meza unaona hiyo kitu ni maridadi. Kwa mfano mama, uko na earrings, uko na bangles, vile vitu zetu vidogo vidogo zile ambazo unajua hata ukiweka mahali inaweza potea. Wakati ile ukiitafuta kuvaa, hata huwaste time, unaipata tu hapo hapo na unavaa. Ukiwekelea pia kwa jikoni, unaweka spoons zako hapo, ambayo nyumba pia nayo inaonekana kupendeza. Wall carpet, unaweza kudesign picha vizuri uishone, alafu unawekelea kwa wall. Hii carpet kubwa ambayo unaiona sahihi hapa, uzi ninanunua. Mteja akija akinambia, mimi nataka hii carpet ifikie kiasi hii, najua hii uzi itachukua uzi kadhaa, ile gunia yenyewe vile nitaitumia, muda wangu utakuwa vipi. Sasa hapo utajua kuwa inanilipa kivipi. Kuna ile carpet kubwa inaweza kutoa kama 10,000, 12,000 hapo. Hii sasa ni buli. Unaona hii buli, nimetumia hii uzi ya crochet. Hii unaovalisha sasa nimeshona, nimetumia uzi wa crochet. Unaifunga hiyo ribbon yako vizuri, inafilika hii birika kabisa na iko na chai. Unajua tunasema kuwa mzungu ndiye anajua kudecorate nyumba peke yake. Hata sisi wa Afrika ni vile tu tumejiachilia. Mtu ukimwekelea hiyo birika hivyo, anavutiwa tayari na yale maridadi. Manake hiyo buli umedesign hapo, hiyo buli iko na macho, imekaa kama mdoli. Hiyo chai hai kitu cha kwanza haiwezi poa kwa urahisi. Pili, kama una mtoto hata akigusa ile birika haimchomi. Tatu, hata kama ni mgeni tayari amepata ile motisha, amepata morali ya kukunywa ile chai, manake amependezewa kabisa na ile birika vile iko. Vitu vingi ambavyo saa nyingine pia huwa vinanipiga chenga, kitambo ukipata naunda tu. Kwa hivyo kuna vitu vingi kina mama ambao tunaweza kutengeneza, na si kina mama peke yake, hata wa vijana wengi ambao wamemaliza kusoma hawana kazi ya kufanya, wajitume. Ubunifu na kipato, tusidharau.
Shukrani sana Josephat Kioko. Ukiangalia kwenye kitu hicho cha kama huna kazi, mambo safi kabisa. Msikilizaji kipindi VOA Express kutoka Washington DC. Sasa basi mwadia wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Mzee wa kazi Patrick Nwimana yuko standby, anasema anataka kuangusha vitu vizito. Kazi kwako Patrick.
Yanayozungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii leo Jumatatu Januari 31, tukianzia huko Uganda, msanii mkongwe huko Uganda Joseph Chameleone aja na vituko vyake. Msanii huyo ameushangaza umma baada ya kutaka siku ya kifariki basi azikwe na jeneza la kioo, kwa kuwa katika msiba wake watahudhuria watu wengi kutoka mataifa mbalimbali. Katika mahojiano aliyofanya na kituo cha runinga cha NBS cha huko Uganda, Chameleon amesema kuwa haogopi kufa kwa namna yoyote ile, kwani msiba wake utatengeneza pesa nyingi sana. Amesema, nataka niwe na sanduku la kio ili kila mtu aione, kwa sababu watu wengi watahudhuria mazishi yangu kutoka nchi kadhaa. Tukija hapa Marekani, Chelsea Christ aliyekuwa mwanamke mrembo wa Marekani mwaka 2019 amefariki dunia. Kwa mujibu wa polisi, Chelsea alijirusha ghorofani jana Jumapili majira ya asubuhi huko Manhattan, New York. Familia yake imethibitisha kifo cha Chelsea aliyekuwa na umri wa miaka 30. Kabla ya kujirusha, aliweka bandiko la picha yake kwenye Instagram yenye ujumbe, siku hii ikuletee pumziko la amani. Ni huzuni na mafadhaiko makubwa ambayo familia tumeyapata kutokana na msiba wa mpendwa wetu Chelsea. Alikuwa mwema na mwenye ushawishi duniani kote, hasa kwa urembo na umaridadi wake. Chelsea alikuwa na upendo wa dhati. Kwa kutumia uwezo wake na ushawishi wake, amewasaidia wengi, hasa katika kazi zake za wanasheria, ikiwemo kuhakikisha wanyonge wanapata haki zao. Lakini cha ziada, alikuwa binti yetu, dada, rafiki, mwenzetu na mshauri pia, imesema familia yake. Christy alishinda taji la Miss USA Mei 2019 na kushiriki katika mashindano ya Miss Universe mwaka huo huo. Kijana mwenye umri wa miaka 19 aitwaye Jack Sweeney amekataa pendekezo la kupewa dola 5000 na tajiri wa kwanza duniani Elon Musk, ambaye yupo tayari kumlipa ili aifute akaunti fake ya Twitter inayotwiti safari za ndege binafsi za bilionea kila napopaa, Global Publishers imeandika. Akaunti hiyo ambayo Jack ameipa jina la Elon Jet ina wafuasi zaidi ya 150,000 na huwa inatweet kila ndege binafsi ya Elon inapopaa na kutua pamoja na muda ambao inatumia ikiwa angani. Jumbe zilizosambaa mtandaoni zinaonyesha bilionia Elon akiwa amemtumia Jack akimwomba aifute akaunti hiyo kwa sababu inahatarisha usalama wake, na akamwahidi pia kumpa fedha ambazo zitamsaidia kwenye masomo na vitu vingine. Jack kwa upande wake amekataa ofa hiyo na kusema fedha hiyo ni ndogo ukilinganisha na furaha anayoipata, kwa kuwa moyo wake unapata raha kwa kufanya anachokitaka, na kusema raha hiyo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mtandaoni. Kwenu Sunday na Mkamiti.
Asante sana Patrick. Baada ya kuangusha vitu vizito huko kwenye mitandao, basi umefika muda wa kuangalia swali la leo. Swali hili linasema, je, kufunguliwa mpaka ni ishara ya kumalizi kwa mgogoro kati ya Rwanda na Uganda? Haya basi, naanza naye Malikwisha Alexis Kambale, yuko kiwanja Rushuru. Anasema kufunguliwa kwa mipaka ya Uganda na Rwanda kunaonyesha kumalizika kwa migogoro yao. Naye Nazaeli Madede kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anasema kufunguliwa kwa mipaka hiyo ni hatua nzuri ili kumaliza mgogoro baina ya mataifa hayo, japokuwa bado yana safari ndefu kuelekea kutimiza lengo hilo.
Nami kwa upande wangu namsoma Mahembe Leonardo, ameandika inategemea majadiliano yaliyoendeshwa kabla ya mazungumzo yao, tusubiri siku zenyewe zitatuambia. Yusuf Kasibu, yeye anapatikana Uvira DRC, ameandika hakuna mgogoro kati ya Rwanda na Uganda, lakini kufungua mipaka ni kwa ajili ya kuongeza jeshi la Rwanda kuwasiliana pamoja na jeshi la Uganda waendelee kupora DRC Congo pamoja. Tumegundua kuwa Umoja wa Mataifa hawataki DRC pawe kimya na amani.
Haya, shukrani sana wasikilizaji wetu kwa maoni kuki kabisa hayo kwenye VOA Express. Endelea kushusha maoni yako, lakini muda wetu nao ndio hivyo unatupa mkono. Ni washukuru wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida bin Isa, msimamizi BMJ Muridhi, hapa studio imeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, langu jina Sunday Shomari, na watikeni wote la siri njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.